Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın Türkmen diasporasının dürlü ıkval pırsatlarını el alayan Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepteşiğini Türkiye'den tayarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatlara dinleyiciler, Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri gepteşiğini dinleyersiniz. Gepteşiğimizin bugünkü teması Türkmen liderlerinden näme garaşylýar? Mälim bolşy ýaly Türkiýe daşary ýurtlara giden türkmen sanlaryň sany boýunça ilkinji orunda durýar. Şeýle de edil häzirki döwürde Türkiýede müňlerçe türkmen sanly rehmet migranty kanunu status bolmanyň sebäpli dürli problemalara duçar bolýar. Ýetim Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-njy we 7-nji noýabr aralygynda türkmen sanly boljak saparyna iki prezidentin näme temalary gowrulmagyna garaşylýarka. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu ünkanyna türk türkmen liderlerinden näme garaşylýar diýen temada Bahar, Oğuzhan, Rodway we Ýuwuz aga daglar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri, şeýle de Azatlyk Radiosynyň Azat Habar nokat org internet sahypasyna we Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu sahypasyna açylan türk türkmen liderlerine näme garaşylýar diýen forma dinleyicilerimizin galran tesvirlerini dikkatinize getirer. Forma sıradı dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimi dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türk Türkmen liderlerden näme garaşylýar? Söhbetdeşliklere başlamadan oğul sizi dinleyicilerimizin Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sahipasındaki Türk Türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen forma galaryň käbir tesirleri bilen tanşetmek isleýär. Türkmen talip diýen dinleýijimiz wizalar ýatyrylsyn. Iki ýurt arasynda samolýot biletleri gaty gymmat. Biram Istanbuldan Maraýa-da çärjewe uçur saparlary ýoly goýulsyn diýip öz pikirini beýan edipdir. Hormatly dinleyijiler, söhbeti Bahar bilen başlaýar. Hawa Bahar türk türkmen maşgalalarynyň problemalary taýdan türk türkmen prezidentleriniň duşuşyna siziň pikiriňize görä näki ili meseleler ele alınmaly?
Hawa, men türkmen sanan täze geldim. Hawa, birinji dene arzuw işleg, ikinji dene haýyş hökmünde işlemäge ruhsatnama berenlerinde şo duş gelýän kynçylyklary aýyrsalar gowy boljak. Ikinji dene şo taýda durmuşa çykan gelinlere wizasy ýok bolsa, anırda vizasını uzatma ruhsat veren oklar. Türkmenistan'a gelse de evine gidebilen ok. Şu taydak duş gelinye resmi kıyınçılıkları ve resmi del kıyınçılıkları ayırsalar hasko olacak. Gelip iki devletin arasında bir ılalaşık ıglan etseler diyen şu vizaları ayırsalar hemen işleme ruhsat namanı kıyınçılıksız derseler hasko olacak. Hem teklif hem hayır.
Bakar, anha bizi dinleyen oturan sökültürlerimizin arasında Türkmenistan'a işlep şol yerde hem öylem pay Oğuzhan'a. Kız tarafının fikrini size döngürünüp gelinginni. Oğlan tarafının fikrinden bir soralın Oğuzhan'dan. Hava Oğuzhan, prezidentlerin duşuğunu, Türk-Türkmen maşgalalarının duş gelen problemaları nähil çözülmeli? Oğuzhan, söz seninle.
En büyük problem iki ülke arasındaki yapılan nikahların kabul edilmemesi. Yani Türkmenistan'da yapılan nikah Türkiye'de kabul edilmiyor. Türkiye'de yapılan nikah Türkmenistan'da kabul edilmiyor. İki ülke birbirini tanıyıp nikahlarını kabul edecek.
Bahar Oğuzhan maşkalalar için en esası problemi iki yurdun arasında nikahların kabul edilmeyenliği. Yani Türkmenistan'daki nikah Türkiye'de, Türkiye'deki nikah hem Türkmenistan'da kabul edilmeye. Son için hem ilk başta iki yurt özara nikahları ikrar etmeli, kabul etmeli. Ondan sonra iki yurdun arasında naky wiza päsgelçiligi çözülmeli. Wizany ýatırmak kyn bolýan bolsa, iň azyndan wiza şertleri yeňilleşdirilmeliydi Oğuzhan. Hawa senem Bahar jemleýiji sözüň aýdaýsaň.
Ine döwlet bilşiňi däle Türkmen prezidentem tapara gelip otur Türkmenistana. Şo biziň Türkmenistanyň prezidentiniň 200-liligi ýaman gowne degijilik men üçin. Biziň prezidentimiz tarapyndan edilen 200-lilik türklere seredip siz biziň doganmyz diýip aýdýa. Türkmenlere seredip türkleri düşman hökmünde goýýa biziň öňümizde. Şo biziň aramyzda sowukluk aýrylsa has gowy bolarmyka diýen.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türk Türkmen liderlerden nämen araşylýar? Gelinginden bolsa Facebook sosyal ulgamdaky Azatlık Radyosu sahypasynda açylan Türk Türkmen liderlerden nämen araşylýar diýen formu dinleyicilerimiziň galdyran käbir tesirlerine göz aýlalym. Begim Rat Anna Muradow. Ananmaň hemmeti ýalan arkadaşlar. Wida aýrylmaz. Halkyny ýygyna ýygnap bilenok prezident diýip öz pikirini beýan edipdir. Settar Türkmenliğin dinleyicem, Goloydo Türkmenistan'a dine dövlü dişkarları ve yürep bilmeyen karılar kalır. Ondan son neyme olurka bilecek derleyip öz karayışını beyan ediptir. Kuluy ve Maral, bunların öz aladası, halk için hiç tat olmaz. Pul kazanmağın derdin neler? Mesele Gazip, Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal uygulam sahipadaki Türk Türkmen liderlerden neme karışırlar diyen forma tesir kalırdı. Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türk Türkmen liderlerden neme karışırlar. Gelinginde olsa bu temada Türkiye'deki Türkmen sahanına bir kanun zahmet migrantların adından Rozvay ve Ýygyderli türkmen sahana gatnap duran yük ulaşdyrjysy Ýogy dağa da bilen geçirilen söhbetdeşlik dinläliň. Rozvay ilki bilen sözü ýaşula beräýeli. Türkmen sahana gatnap ýören yük ulaşdyrjysy Ýogy dağanyň hem bu temada aýtjak sözüni dinläli. Ýogy dağa söz sözde.
Ha, ilk önce vizelere kaldırsın. Türk Türkmen bir millet diyorlar. Saat 11'de tavuklar gibi kapatmaması lazım milleti. Özgür yaşaması lazım.
Rozvay, yoldağa Türk Türkmen bir millet değil yani yalan bulmayan olsa oğlu bilen vizeleri yatırsın. Saat 11'de öğünü kavap koymalar halkı, tavuk yağlı, azat erkin yaşamalı, nevit gaz, pahta satya, 4 milyon bir kısım yağlı av halk, yeterli aylık vermeye gerek halkına deyip öz fikrini beyan etti. Hawa Rozvay, özüň ýaly Türkiýede işläp ýören bir kanun rahmet migrantlar barada Türk Türkmen prezidentleri näme gepleşmeli, maslahat etmeli ýa-da nämese gowulur diýen. Siň beýan etjek garaýşlaryň bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyny jemleýäs. Rozvay, söz senne.
İki devletin prezidentinin duruşması elbette bizim için kovuza. Türkmenistan hayatlarının ağla vasıtayan yali çünkü Türkiye devletinde iş yapıyor de. Vize meselesi oyuncu, pasaport meselesi oyuncu, gidip bilen okları, gitseler de gelip bilen ok, gitmek isteyenler yöne gitmekten de yüze vurup duralları var. Şu meseleler ortağa atılsa da hani can bir şekilde çözülse yani elbette bizim için hem kov olur hem hüküm için hem kov olur da. Hele bizim halkın derdi bu şekilde kıynanıp yiyor devlet. Çözülmendiren meseleler şular. Şu meseleler çözülmese elbette bizim halk bir yerden bir çıkalga gözlemek zorunda. Yani haysan olsa bir yol özlerini seçmeli. Benim fikrim kendi.
Format Radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiminin bu unkısanına Türk Türkmen liderlerden neme karışılıyor diyen temada Bahar, Oğulhan, Yoğuz Ağı ve Rozvay dağlarıyla geçirilen sökötöşlükleri şeylide Azatlık Radyosu'nun azatkavarını.org internet sahipasında ve Facebook Sosyal ulgamyndaky Azatlyk radiosu sahypasyna açylan Türk Türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen forumy dinleyijilerimiziň galdyran käbir tesirlerini dikkatiňize ýetirdik. Mehribanlar onlar, Azatlyk radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri gepleşigini netedim. Öz türkmenlerini tanıdıp, onların durmuş meselelerini gün tertibine getirip, dünya türkmenlerle havarlaşıp hem katlaşıp durun. Havarlaşma için bizim elektronik hat salgıyımız hat e-mail belliği azatradio.org hat e-mail belliği azatradio.org Azatlık Radyosu'nun Azat Tolkunlarına yine duduşuşan çak hoş sağ olun. Azatlık Radyosu'nun Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmen Aratı bu heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alp baran Devlet Bayhan. Rovarşlık hemrağınız olsun.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri